episode Friday. Hey.
Yo, welcome to another episode. Naririnig niyo naman kawag ang aming mainstay dito na nagbabalik sa bahay ng puro kalaro.
Balik loob.
Yeah, si Dexie, ang celebrity ng Paya Mansion.
Kamusta, kamusta? Long time no here. Listen, tama ba?
June pa, no?
Grabe. June 6, 2000. Ayun, yeah. Specific. June 6, 2020. Last
yun, no?
Year. Talagang mag-iisang taon na.
Grabe. Kamusta, kamusta ang buhay sa loob ng bahay ni Kong? Hindi ni Kuya.
Dalawa yun eh. Dalawa yung mga gustong punta ng mga tao. Bahay ni Kuya tsaka bahay ni Kong. Dami-daming nagaganap. Ang bilis ang pangyayari. Sabi, totoo nga, di ko alam kung laser yun, yung pinag-usapan natin na sa loob talaga ng one year, ang daming pwede mangyari.
Mm-hmm. Kaya mo nga, nagkaroon tayo ng pandemic, di ba? Ulit na naman ulit ngayon. Nandito na naman ulit tayo. Parang wala
ano
lang.
Remastered kasi yan. 2020 oh. Remastered.
Galing ano, bilis ng developer na ito.
Mabenta kasi yung season last year. So,
oo nga.
Continue nila yung season niya yun.
Sold out eh. Sorry. Yan. Kumusta ka naman? Kumusta ka naman, pare?
All good, all good. Di bali nga ano eh, haba niya akong kausap ngayon, bumabanat ako ng giniling ni chef dito ngayon. Yung giniling na sinabawan, di ko alam kung anong tawag, pero ayun niya. Dami nangyayari, sobrang busy, tambak, sobrang tambak ako. Daming ganap.
Paano pala yan pag kumakain kayo dyan sa loob ng Paya Mansion? Ano yun, isa lang ang nagluluto or... Siyempre meron mga, ay mamaya na ako kakain or kasi... Mali, iba rin yung tulog, katulad nyo ng mga background supporters.
Dati, nung sa Paya Mansion 1, ang style ng kainan is kanya-kanyang bili.
Okay.
Tapos kanya-kanyang ayaan. parang ano talaga, office lang na, tara, gutom na ako, kain tayo sa labas. Mga ganon. Then, nung lumipat kami dito, nakapag-decide sila na, totally magluto na mag-hire ng tagaluto talaga.
Tagaluto.
Oo.
Para may regular
si
na ano.
Chef Kim na. Oh, tapos ngayon, yung ginagawa ni Chef ngayon, magluluto siya ng maramihan. Tapos iwanan niya lang sa kusina, sa dining. Kung sinong gutom, pwedeng kumuha. Oh, bahala kayo. Pag maubusan ka, sorry ka. Bumili ka na lang sa labas. Pero yung may ano na siya, may specific time kung kailan niya ilalapag yung pagkain.
Eh paano yun? Di ba may mga tulad yan, si Vibs, may diet, nagda-diet siya, di ba? Or may specific bang mga diet yung mga tao dyan? Or, alam niya ba yun?
Basta yung lahat ng pagkain naman is base rin sa kung sinong allergic sa ganito, sinong ano.
Iba so, din.
Pero pang lahatan na. Pang mamamayan na yung lulutuin niya. Pero ibabagay niya pa rin kagaya ng hindi nagluluto ng seafoods. Kasi may mga allergic dito sa seafoods. May hindi nagluluto ng dinuguan. Hindi siya nagluluto ng dinuguan kasi nga may religions, may mga religions, yung mga ibang tao nandito. Hindi naman lahat katoliko. Hindi rin lahat iglesia, hindi rin lahat.
Okay.
May mga Muslim din and so on and so forth. So, ngayon, binabase pa rin. May mga may mga batayan pa rin.
So, basically, nagsasaing lang siya. Kasi yun lang yung universal eh.
Pinaka-safe.
Hindi, magsasaing na lang ako. Hire niyo pa ako ha. Arte niyo, magsasayo. Eto, sinabawan.
Sinabawan do. Ayan, mabuhay kayo dyan. Pero ano rin naman, for example, yung kay Ate V, mga magda-diet siya, may hiwalay na pagkain naman.
Ah.
Pero kailangan mo sabihan siya, like, kung almusal yung tinutukoy mo, kailangan sabihan mo siya na tanghalian pa lang.
Pero para sa, ano niya sa bahay, ano mas gusto mo? Yung luma or yung ngayon?
Ano ba? Tingin ko ngayon.
Mm.
Kasi mas ano ngayon eh. Mas maluwag yung bahay.
Mas maluwag.
Oo, mas maluwag. Kasi ang hirap mag-setup dun sa nakaraan eh. Ang hirap talaga. Kasi siksikan. Pero, ayun nga. Pros and cons. Pros, mas maluwag yung bahay. Cons, mas mahirap hanapin yung mga tao.
Kasi sobrang laki.
Sobrang laki. Yun sa nakaraan na bahay, siguro nagsisigawan pa kami para magkakitaan. Ngayon, kahit magsigaw kami, hindi pa rin namin makita yung isa't isa.
Ang hirap naman doon. Ang ganda nga ng kwarto nila, kung kala ko palagi silang nasa hotel. Sa ikon ba to? Parang palaging nasa hotel. Lupit. Ganda pala ng kwarto talaga.
Ano yung tawag namin doon? Ano? SMX Convention 1.
Grabe yun eh. Kasi alam ko... Akala ko talaga nung una yung mga snippets lang, ano, hindi na kasi ako nakakasubaybay ng mga vlogs nila kasi ang dami niya, ang dami na bawat, parang bawat member sa bahay may vlogs, eh, di ba? So, parang nakita ko, sabi ko, saan hotel to? Ang ganda naman, ang laki naman, parang sweet talaga. Tapos nakita ko yung mga play button sa, ano, so, ikaw, kwarto nila to? Lupit ah.
Yun yung kwarto, SMX1. Yung kung saan nag-uusap, yung may conference hall na sila, yun. Pwede ng ano eh, after ng kung sakaling ikasal na sila, doon naganapin yung ano eh, reception eh. Sa laki. Ang laki talaga.
Ang laki talaga. Nakita ko nga, kasi pwede mo nang i-ano yan eh, pwede mo nang i-map yan eh. Pagdugtungin mo lang yung TikTok, tsaka yung YouTube, tsaka yung ano, ay yung mga itsura ng buong kwarto eh, kung ang kuha mo na eh. Sabi ko, ang hirap kaya walusin yan. Ganyan ka lang.
Katamad nga maglinis eh.
Isa, so kayo, okay na.
Kayo may sariling kwarto. Andun din yung gamit mo or separate pa yung para mga equipments tsaka yung mga technical
yung
stuff niya?
Hiwalay. Meron kaming podcast area which is yung sala talaga ng bahay.
Yun
yung sinasabi kong teritoryo ko talaga. Then, yung kung saan ako nag-i-edit is the editing room. Mm-hmm. Lahat kaming editors, nandun kami lahat, nag-i-edit. Kung for example, may isang vlogger na may rush na pa-edit, may pupunta, doon na lang pupunta kung sino available na editor, doon magpapa-edit. Mm-hmm. Then, meron kaming editor's room. Iba yung editing room sa editor's room. Editor's room, yun yung tulugan namin. Mm-hmm. Doon lang kami. As in, yung gamit for lahat ng equipments ko for podcast and other shoot, yung mic, yung ilaw, yung lahat. Mm-hmm. Nandoon sa podcast, then lahat ng gamit ko pang edit nandoon sa editing room, then lahat ng damit ko nandito sa editor's room. Mga ganun.
Lupit din ano, parang opisina na talaga kayo doon, no? Walking distance nga lang.
Kabilang kwarto. Pero
ang laki pa din eh.
ano talaga, home office yung design niya talaga.
Mm.
Kaya hindi na kami nagugulat na mga alas 5 ng madaling araw may nagsisigawan pa rin dito sa loob ng bahay. Normal na sa amin yun. Mga nagko-content.
Yung bakuran, malaki naman. I mean, kasi syempre yung mga kapitbahay and everything. Lalo na pag may mga, ano kayo, yung parang lahat included sa vlog, yung ganun, sa kulitan. Okay lang naman doon, wala may issue.
Wala namang issue. Surprisingly, nagulat, kami lahat nagulat din na pag dito ka sa loob ng bahay, sa loob ka ng bahay, magsisigaw ka. Tapos pumunta ka sa labas habang may nagsisigawan sa loob, hindi mo naririnig.
Talaga?
Oo, hindi. Kahit nandoon ka sa may poolside, hindi ka naririnig. Kaya nga pag may, for example, may pag-uusapan kayo doon na content na talagang kailangan magtingay, kahit anong oras yan, hindi naririnig sa labas.
Kaya pala ganun nangyari sa huling pamilyang tumira dyan. Joke lang! Kaya pala wala nakarinig sa kanila. Oh, okay.
Sabi ko na
abe. Sabi ko na abe.
Kaya nakuha namin to eh. Kaya namin nakuha to. Huwag ka na maingay. Meron palang sikreto yung ba? Walang yun.
Sikreto.
Ay ano, di, teka lang. Kasi may mga, parang may napanood yata ako isang vlog na, ano yan, parang may mga bata na dyan and everything. So,
ang bata lang dito is ako, de joke lang. Si Mavi lang yung bata dito, isa lang talaga. Yung anak ni Junie. Oo.
Mm-hmm.
Si Mavi lang, then yung isang bata is ako. Oo, tanggapin ko na.
Ikaw ba pinakabata diyan or meron pang mas bata sa edad? Kumbaga sa edad.
Sa lahat, sa buong edad, sino ba?
Ay, ikaw ako yung pinakabata diyan, ah.
I think ako yung pinakabata bukod sa mga bisita dito. O hindi natin sasama yung bisita.
Ah,
ako yung pinakabata.
Okay. Mm, baby, baby, yes. Saan yes. Haba ng hair mo.
Di mga tao di dito ba? Natatakot sa akin. Kasi bahay. Yung buhay namin dito, ang siguro ang pinakatulugan namin, tulog time namin is around 7 a.m. mga ganun na. 7 a.m., 5 a.m., mga ganun na yung tulogan okay. Eh. So, gising pa kami mga around 3 a.m., mga ganun. Ako naman kasi, pag wala naman ako ganun ginagawa, nag-iikot ako dito sa bahay, tapos nakalugay yung buhok. Yung ibang tao, nag-panic kasi nakikita nila kung lugay yung buhok ko, tapos nakaputi akong t-shirt, sometimes nakaitim, pero mostly nakaputi. Nag-iikot ako dito sa bahay na nakalugay yung buhok. So, yung mga nasa taas, pag nakikita ako sa baba, talagang, tayo na, Dex. Ba't ganyan yung trip ang baho ng trip mo? Alas stress, nakalugay ka, tapos gagala ka dito sa bahay.
Mga meron kang duster na puti dyan. Sige lang, go.
Kung pwede lang.
Sino one time yun?
Na, one time na sa gaming area ako, nakatayo lang. Nakatulala lang, nagbumuni-muni.
Mm-mm.
May dumaan sa may kusina. Nakita ako, nakalugay ako doon. Kinotok ako. Sabi, langya ka, Dex, sa atakihin kami sa puso dahil sa iyo nandiyan dyan. Hindi ka pa gumagalaw.
Di sila maka... No, speaking of gaming area, ano ang mga games na nandiyan? Ano yung description mo ng gaming area? Kung bagang pleto ba? PC, PlayStation, yung mga ganyan?
As much as possible tinatry naming mabuo lahat ng kailangan for gaming, pero as of the moment ang gaming area is puro PC lang doon. Doon lahat sila nagsi-stream ng games nila, ng mga kung anong gaming na pwede nilang gawin doon na broadcast o kaya brand deals, mga ganun. Doon sila nagba-broadcast kung solo lang, and kung mga malakihan na namang live is doon sa podcast room. Pero as of the moment, PC na talaga eh, kasi wala pa yung PS5 tsaka yung Xbox eh.
Mahirap nga yan. Si Bibsky, hindi mo kakuha.
Kuha naman.
Iba supported naman yung kaykon. Baka nga i-donate pa yan ni iTech or nung sino mang nang i-scalp ng dyan eh.
Hindi kasi alam.
Hindi naman donate, mali yung term. Parang sponsorship o instant.
May one time parang... sa kasagsagan ng overhype yun ng PS5. Gusto nang makakuha talaga ng PS5 ng mga tao dito. Then ang ginawa ko is sabi ko, huwag kayong kukuha doon sa mga scalpers.
Scalper. Oo.
Kasi sobrang lugi kayo doon.
Oo.
Inexplain ko talaga, talagang toro kong inexplain sa kanila na huwag kayong kukuha sa huwag kayong kukuha sa scalper kasi aabot sa punto yan na in 5 years, magkano na lang yung PS5. Dadami yung production yan.
Mm.
Tapos sobrang lugi kang maibibenta yan.
Mm-mm.
And hindi pa worth it kumuha ngayon ng PS5 kasi onti pa lang ang titles or yung games na pwede mong malaro.
Totoo. Oo. PS4 pa rin lalaroin mo.
Oo, PS4. Kung anong... Hindi pa sulit. Hindi sulit
kung
yung ano.
Kung hindi PS4 ka.
Oo.
Mm-mm.
Eh, siguro, tatlo ata PS4 dito. Yun yung ano. mga naka-pro pa. tapos kukuha ka PS5. Ano lalaruin mo? Mga games available din sa PS4. Oh, Miles Morales, makukuha mo rin sa PS4.
Oo nga.
Na ganun din. So, PS4 ka na lang muna kaysa sa PS5.
So, puro ano din yan. Puro PC din pala. Puro PC din pala. Lalo. Kasi parang may napanood dyan ako. May napanood ako kasi merong ating, I think may segment si Kong na ngayon na parang tinatry niya yung mga bagong games. Tapos, ano yan, may comment siya na parang, eto na naman tayo, sasubok naman tayong bagong game na hindi ko lalaroin pagkatapos nito. 30 minutes ugali, lang.
Ugali niya kasi yun. May, for example, mag-scroll lang yun sa Steam. Tapos may nakita siyang game na natrepan niya. Bibili niya yun. Lalaroin niya for 30 minutes, then next stream hindi niya na malalaro.
Limutan dyan, ha?
Ganun lang. Well, as in, parang nakuha, parang meron siyang ugali ko din na ano, nung maghahanap ako sa Steam na something na maganda pakinggan na laro o kaya something na overhype na game. Tapos pagkabili ko nun, lana. Bili ko lang siya.
Basta meron ako. Basta meron ako nun.
Meron ako nun. Nalaro mo ba? Hindi.
Literal nakalagay doon sa Steam hours mo, 30 minutes.
Lahat ng games mo eksakto 30 minutes. Okay na, 30 minutes hours. Na tama na.
Tapos yung last played, kung kailan mo din siya binili, yun lang din yung last played na date. Hindi na palitan.
yung mga ano, pwede mo pang ano, pwede mo pang i-refund na games.
Oo, oh, kasi 2 hours, di ba? Nakakatawa yun.
Ba, ito, ah.
Pero bakit hindi ba niya malaro? Kasi walang oras? Or...
Sobrang dami kasing ginagawa ng mga tao dito. Kahit si Kuya Kong eh. Makikita mo yan, kahit nakaupo lang yan dyan. Kahit nakaupo, nakatulala. Dami tumatakbo sa isip niya. Dami kasing decision yan. Decision na ginagawa everyday. Hindi lang sa pagkocontent. Pati rin sa negosyo niya. Kasi alam naman ng karamihan ng followers dyan na may clothing line siya, may mga ibang businesses pa siya, and so on and so forth. So, hindi lang yung pa. Ano. O, may banda pa, yun. Yung mindset niya talaga is na sobrang busy yung utak niya. Mm-hmm. Yung mindset niya, kailangan may ginagawa kung makabuluhan or something every day. Kaya, minsan yung mga games niyang ganun, hindi niya na naasika, hindi niya na na-focusan, hindi niya na nalalaro. Kasi may iba siyang priorities talaga. Kung dead time lang talaga, doon niya lang malalaro. Kagaya sa mga live streams niya, mga ganun time niya lang malalaro yun.
Ay, sobrang bihira nun, ano?
Mm-hmm.
Ang hirap naman maging vlogger.
Iba.
Oo, di ka lalo na sa... Kasi nga, siya yung mostly... kahit hindi naman, kasi marami talagang famous na vlogger na mas marami pang followers kay Kong. Pero siya talaga yung parang example ng from rags to riches na start talaga sa ano eh. Sa simula sa pinakababa eh, di ba? Na parang, ano pa yung hawak niya daw? Sabi niya, parang iPad yung ano niya?
iPad yung gamit niya dati.
Oo, iPad yung gamit niya, tapos nasa public siya oh.
Isipin mo, iPad yung gamit niya pang vlog dati. Tapos, nagva-vlog siya sa motor niya habang nagra-ride.
Ganung level. Nakita ko yun eh. Nakita ko yun. Tapos sinusundo pa niya si Vibs.
Oo.
Sa nagtatrabaho si Vibs. Oo.
Sa Makati pa ata yun. Nagtatrabaho that time. Sobrang, ano, dati makikita mo siyang ang gamit pang vlog is iPad din. Ngayon, yung camera na gamit niya nasa 200,000 ata. Olympus. Wow. Ganung level na. Hindi pa kasama yung lente doon. Ang daming lente. Ako na rin. Yung mga gamit nila mga lente, ako rin nagte-take care as of the moment. Para hindi magkaroon ng molds or whatsoever.
Kasi sino yung sasuggest sa kanya noon? Ikaw din?
Hindi.
Or...
Sa level ng knowledge sa ganun. Nung before ako tumungtong dito, ang alam ko lang camera is... Fujifilm, Fujifilm, Canon, tsaka Nikon. Yun lang yung Nikon. Alam ko.
Oh, Oo. Wala nga akong alam dyan eh.
Basta, pag ko-mark yun talaga yung ano eh, yung aalamin mo muna talagang mga camera sa umpis eh.
So, yung mga pati mga lente 50mm o kaya 70 o kaya pancake yan.
Ako kasi ang siguro experience ko lang dyan, pero hindi ako yung bumili. Kumbaga parang uso kasi nun yung parang may kaibigan kang may credit card tapos may kiride ka, mga ganun. So parang yung dati may nagpabili yata, yung uso yung mga DSLR, di ba? So pabili 50,000, sabi ko. Pwede pa lang makiride ko 50. Pwede pa lang makiride na 50,000, magkano lang ni ride ko pambili lang ng PC? 30,000 lang kasi sabi ko, ilang kaya ko bayaran? 13th month pay plus ilang buwan lang ha. Ayoko magkautang ng isang buong taon.
3 months to pay, 6 months to pay, ganun.
Oh, ganun. Oh, parang bubuntuhan kita lang malaki ha, para hindi masyado mabigat sa'yo. Tapos, buwan-buwan lang tayo ha, minimum-minimum lang. So, gaano yung, since ikaw yung in charge sa live podcast and everything, ano yung, ikaw nag-procure ng mga gamit din dyan?
Hindi, sama-sama kami lahat. Kasama, nung time na nag-ano kami na, pinag-iisipan namin kung anong mga kailangan na equipments. As in, naka-round table kami nila Kuya Kong nun. Like, nagsasuggest anong kailangan. Sa tingin mo, ito best, ito hindi. Alin yung mas okay? Alin mas... Hindi na namin iniisip yung saan mas makakatipid eh. We're on that part na saan yung mas magiging maganda yung quality ng gagawin namin.
Yeah.
Kasi kung probably 3 years ago daw, mga ganun, dun babase, alin mas mura. Pero as of the moment na since kaya naman, saan mas best yung quality? Alin mas matagal? Alin yung mas matagal, ano, hindi mabilis masira? Alin yung mas crisp ang tunog? Saan mas madali mag-edit? Alin yung mas may bibigay na potential na security sa mga content para in case of ano, walang leak, ano, kung may rejected contents na sobrang insensitive, hindi magli-leak, mga ganun.
Mm-mm. Kasi ano nga eh, no? Brand ambassadors kayo ng ilang ano, 'di ba?
Tsaka ano kasi yung mga content kasi nila dito, hindi kagaya ng iba mga YouTubers na basta labas ang nalabas. Meron na, meron na akong video dito. Labasan natin to. Meron na akong content dito. May nasabi ako kung ano-ano, dami kong pinagdadal-dal. Labas natin to. Dito, ang siste is, pagbablog, gagawin yung video, post-edit, then pagka post production ng video papanoorin ng lahat, tapos sasabihin kung alin yung hindi goods, alin yung offending, alin yung hindi nakakatawa, alin yung corny. Pag sino may corny,
sino nag-aano nun, sino nanonood nun, or they decide
lahat
sila. Okay, sila na mismo. Kung medyo sa tingin nila off, or medyo mali yung sinabi ko doon na papaputol, or okay.
For example, may mga jokes na, lalo na ang pinaka-inaano namin is, as much as possible, iwasan yung topic na about sa mga controversial, yung political. Kasi hindi naman sa apolitical, yung sinasabi kasi apolitical daw eh. It's not that. Ang ano kasi namin is, putay na kaliwat kanan mo na nakikita political shit. Then, mapapakinggan nyo pa sa amin, puro political shit. Parang, the reason why nyo kami pinapanood is para malayo sa inyong mga problema. Hindi kami para makisaw-saw pa sa problema. Mga ganun level. Iyon yung iniisip ng iba kasi na yung fina-follow yung content creator hindi nagsasalita about this one. De, ayun. Which is dun, kaya medyo at that point medyo sumuntok si Kuya Kong dun sa The Daily Vlogger. Na content niya.
Pero ano yun, I think it's the burden of being in that position kasi nga yung voice, yung voice ni Kong can reach a huge audience. And I think the same din naman eh. I mean, siguro kung may papayo na lang ako kay Kong, papayo kay Kong eh, no? Pero yung kung meron ako may papayo is, I think take the stance of Michael Jordan na if he does not support any political agendas or any political stance or anything like that in public, particularly if it's not about, kumbaga nililihis, binabalik niya doon sa topic na parang just ask me about the game itself, the basketball game, anything about basketball or anything like that, any issues pertaining to basketball. Pero I would not say anything outside of basketball. But that does not mean na hindi ako ano yun, proactive. Ang ginagawa ni Michael Jordan naman is parang since gusto kitang politiko, gusto ko yung stance mo, supportahan kita through donations. Ibig sabihin, mag-support ako sa campaign mo, magbibigay ako ng pera, pero huwag mo na ako asahang mag-appearance dyan. Busy rin akong tao, ganyan, hindi ako pupunta sa mga meeting di abansin mo. Pero kung kailangan mo ng suporta, meaning as a show of my support, I'll just give you a donation for your campaign para matulungan ka ng konti. Yun siya eh, kasi yun yung extent ng ano niya. And he was heavily criticized for it na hindi siya nagsa-stance, yung mga ganyan. Lalo siguro kung ngayon sikat si Michael Jordan, yung mga Black Lives Matter, tatanungin siya niyan. Pero hindi mo maririnig sa kanya, not because ayaw niya or may pinoprotektahan niya yung image niya. It's just that, I don't know
hindi
if...
Naman what, ano eh.
Oh, pwede rin stance niya is parang, I don't know if what I'm gonna say is educated enough to actually be in that time. Like, basketball player lang ako. So, di ba? I mean, Kong is an entertainer. And di would naman. You easily trust the word of that entertainer just because idol mo siya? It also gives out the same problem that we have, yung idolatry na pinag-uusapan namin ni Bibs palagi na parang, porkit sinabi ni idol, susundin mo na. Hindi naman ganun palagi. Eh. Diba? Siyempre, dapat, yung pinanggagalingan din kung may sasabihin man si Kong about political or anything like that, it has to be researched, it has to be right, it has to be correct. Diba? Parang, hindi lang wala kang tatamaan, pero mas mabuti na yung maging tama kesa yung dakdak ng dakdak. Diba? Run ka lang ng run, diba? Tsaka hindi yun nga, isa pa yun, hindi naman natin nakilala talaga si Kong na ganun eh. He's an entertainer talaga, kaya hanggang ngayon, okay pa rin siya. Diba? Kung mag-stand-up comedian si Kong, pwede niya pag-usapan kahit ano. Kasi nga, under the umbrella of comedy na siya eh. Pero entertainer siya ngayon because vlogging yung ano niya eh.
Aso sa mundo kasi natin, ano eh. Sa mundo natin dito sa Pilipinas, may sariling mundo kasi ang Pilipinas eh. May sariling mundo tayo eh. Hindi natin maintindihan kung bakit eh. Na kahit ano-ano yan, kahit nasa ang lugar ka, nasa comedy bar ka or whatsoever, lahat ng gagawin mo issue. Nasa malayo ka na sa political, ano, issue pa din. Na halos parang ano na natin eh, parang tayong mga Pilipino, ginagawa nating oxygen ng issue.
Kasi pinamabenta.
Oh, chismis. Kaya ang hirap kumilos sa mundo natin dito sa Pilipinas kasi onting gibot mo issue, onting utot mo issue, onting hinga mo issue. Talagang ano eh, kahit na sa comedy bar ka, mag-joke ka nga. Nag-joke ka lang ng something na ano eh, na about sa body size mo. Mag-joke ka. Makakalabas at makakalabas na, oh, body shamer yan, na ingat kayo.
Pero may, ayun nga, I think it happens also sa States na I think the only thing that they are now parang iniiwasan nila mga jokes, yung mga rape jokes, yung mga ganyan. Although, ako, on my stance, if you are a comic, ibig sabihin you're stand-up comedian, you wanna joke about rape, then sige, go. Kasi yung arena mo, yun eh. You're trying to take something funny about something that is really wrong. Pero you're not laughing about the victims. You're not laughing about ganyan, ganyan, ganyan. Pero a joke about, ito controversial kasi ito eh. Kasi nga, malhabang debate to that anyone could. Pero yung a joke is a joke. It doesn't pertain to anything else. Ganun lang kababaw. Yun lang sinasabi ng mga comedian eh. Parang mababaw lang talaga yan. Hindi mo kailangan ukayin or pag ano, kahit yung seryoso na yung sinasabi nila, joke pa rin yan. Kasama yan sa act nila. Kasama yan sa entire scripted act nila pag nasa entablado sila. Hindi yan kailangan seryosohin. Paglabas mo ng comedy bar or yun nga, paglabas mo ng comedy bar, dapat lahat yung kinalimutan mo na. Natawa ka lang, yun lang yan. So it's the
actually,
same thing, di ba?
Hindi naman sa ano, sumusuport ako na okay lang ang rape jokes and other jokes.
Ako rin
kasi,
hindi naman.
Sometimes on jokes kasi, it's not really about laughing about the victims. Not really about laughing lang. Make fun of something. The reason why sometimes you joke about things is to, ano, parang pasimpleng suntok mo dun sa issue na, ito yung issue natin, dapat pag-usapan natin to. Pero paano kung mapag-aaruan na magiging aware kayo dun sa issue na yun na hindi masyadong masakit sa ibang, ano, na tatamaan nun. It's just that tatawa na natin kasi totoo yun.
It's so ridiculous that it's funny.
Pero may iba't iba klase kasi ng jokes yan eh. May levels of jokes. Kung ano ba yung atake. Hindi naman porket nag-joke lang na ano. Yun na yung kaagad yung ano. Pero hindi ko sinusuportan pa rin yung isang na mahilig mag-rape joke.
Hindi. Kasi nga. Pero yun nga, I mean isa lang naman pinag-usapan natin, pero yung he cannot hide behind a joke because you're not a comedian, buddy. That's not your line. Diba? You're in charge of people's lives and you're making fun of the people that you're in charge of. So you can't make a joke, diba? Why are you doing that? That's not your
pero wala tayong nabanggit na pangalan. Okay naman tayo. Oh. Safe tayo.
Safe.
Class.
Mag-joke ka, kasama yung mga ano mo, walang kahit anong camera, walang record, walang kahit ano. Di, sige. Tingin mo kung nakakatawa pa. Makakarinig ka rin ng ik. Ay, walang tumawa. Diba?
Diba? Ay,
no. Diba? Pero yun nga. Pero ano yun? How does... I don't know kung naka-experience ka na ito sa loob. Pero kasi ang tahaba mo rin since June ka pa eh. So, and I don't usually follow yung mga social media issues or anything like that. Pero how do they deal with... other than the one na sinabi mo na parang nanonood sila, nire-rewatch nila yung mga ganyan, and they're being careful and safe, so they're trying to quality check yung mga raw recordings and everything. Other than that, pag may lumabas pa rin, how do they damage control everything? Is there someone in charge or ganyan-ganyan?
As of the moment, so sobrang ingat naming lahat.
Wala pa?
Wala pa. Unless it was live. Pag live yan, ako nang tumitira din yan. Minimake sure na wala, ano, alisin ko muna yung mga footprint ng ano. Then ayun. Doon ko inaayos. Then kung sakaling may mga thankfully wala pa.
Okay.
Salamat sa Diyos. Masakit sa ulo yun pag nagkaroon. Pero kasi ano ko talaga eh, naging part ng career ko yung taga-ayos ng mga issue ng mga sikat.
Yes.
Ah, just see you.
Dapat matutunan niya ng mga sino ba yung streamer na yan? Charot! Issue! Pero dapat talagang aralin niya ng mga ano, mga aspiring streamers or influencers, 'di ba? Damage
control. Tsaka sa kaling may mga influencers o kaya mga content creators na nakikinig nito, tsaka mga streamers, mga baguang streamers, please kung may sinuggest sa inyo ang inyong may nagsuggest sa inyo na PR advisor na nagdada kung may issue ka na gustong may nagsuggest sa'yo for damage control, please makinig ka doon sa mga options. Kasi meron akong, hindi ko sasabihin kung kailan lang, pero may client ako na may issue siya. At parang nadawit lang siya. And ang suggestions ko is, it's either maglilo ka or maglabas ka ng statement, then hayaan mo na. Mm-hmm. Hindi na kin, ano, it's either, hindi, tatlo pala yung suggest ko, lilo or maglabas ka ng statement na about doon, then wala ka ng pake, ignore the haters, or mag-file ka ng kaso. It's either of the three.
Akala ko mag-quit ka na. Or mag-quit ka na.
kung ano, yung sa issues na yun, yun yung tatlo. So, si ate, hindi nakinig. Pumunta sa Tulfo. Naglive
pa siya, yan ba yun? Ay,
Nagtulfo siya. Nagtulfo.
Akala ko, Bibs, ito yun eh. Tapos nag-live na, sablay-sablay yung sinasabi niya.
Gladly, hindi sa akin napunta yun. Gladly. Hindi sa akin napunta yun.
Pero inawakan mo rin siya.
Ew. De, joke lang. Naging ano ko rin siya. Kliyente. Pero hindi sa, ano, hindi sa PR. Sa okay. Technicals naman.
Okay, okay.
Pero ew. Kung ahawakan ko, ew.
Gusto kayo natatawa. Gusto kayong wala tayong binabanggit na pangalan pero nagsisink lahat yung pinag-uusapan natin.
Siyempre.
Iba talaga eh.
Shoutout sa inyo lahat yan.
Matindi to. Iba na ang mga radar natin ngayon.
Iba na tayo. Pang malaguan na. Wala nang, basta walang name drop. Safe tayo dyan. Fast.
Safe.
Yeah. May pangalan lang iniingatan si Dexty. Ah! May brand na si
Dexty. Dati, brand stream lang eh. Dati, pagbrabra lang si Dexty stream.
Dati, no, wala pa akong pinag-iingatan eh. Wala, pahala ka dyan. Gawin mo. Magsalita ka na magsalita. Ngayon, medyo, okay, ingat-ingat na tayo kasi.
Grabe na, naabutan mo yun ano, yung parang, pausbong yung streaming tapos naghahanap ng kanya-kanyang gimmick tapos nag-hire yung mga agency, di ba? Nabutan mo yun eh, no? Kinukuha ka eh, no? Kasi
tapos meron pa ano. Pero hindi ko ano, dito ko na lang ilalapag since wala akong mapaganuhan. May isang agency. Ayan. Okay. May isang talent agency. Wala akong galit sa company na yun, sa esports company na yun. Wala akong bad na tinapay sa kanila. The only thing is, masama yung loob ko dun sa talent manager ko nun. Kasi yung talent manager ko na yun, marami kaming kinuhang talents, mga streamers. Then pinag-stream kami nung set of games ng isang kilalang company, gaming company. Nagpa-publish ng mga games dito sa Pilipinas. Then I was so curious lang na ilang buwan na nakakalipas. Actually almost it's been 6 months after noon nung kinuha kami. Wala kami narinig na eto na yung TF mo. Goods ka na. Wala kami narinig na ganun. So, ako naman, kasi itong mga co-talents ko that time, nagtataka ko kasi lumalapit na sa akin na, Dex, baka meron ka dyan. Sabi ko, teka, nagbayad na nga ba si Kwan sa'yo? Then sinabi, hindi pa nagbabayad. So, I was really on that point na, puta, bakit hanggang ngayon hindi pa rin bayad? Kami, including me, ba't hindi pa? Kasi ako that time parang, ako kasi yung tao na hindi ako nag-ahabol ng pera.
Mm-hmm.
I'm after dun sa gig na para pampuno ng ano ko, portfolio. Pero we can't deny na lang tayo nabubuhay dahil ano, kailangan natin mabuhay. Kailangan natin after the money rin na TF niyan. Pero yung mga kasama ko, kinisip ko na, teka, ito yung buhay nila eh. Bakit ganun? So ako, bilang gago, nag-trackdown ako. Kinackdown ko lahat. Kinausap ko yung yung mga kasama ko na nagsistream kung bayad na ba o hindi, which is sabi, hindi pa ako bayad. Okay, linista ko lahat ng mga hindi pa bayad. Kinausap ko yung talent agency, which is yung company, yung mismong company, hindi yung talent agency, yung pinakamismong company na may hawak ng agency. Tinanong ko, we would like to know kung bakit hindi pa nakakapagbayad or something. Then, ang sinabi is, hoy, hot issue to, dito lang lumalabas sa puro kalaro. Yeah. Anyway. Exclusive.
Exclusive so, scoop, yes.
Exclusive lang to. Pero walang name drop. Din tayo safe.
Ano man.
Safe tayo. Ang pangalan nito, ayun. Yung sinagot sa akin ng agency nung sinabi ko yung mga pangalan ng mga kasama, wala daw na pumasok na pera. Wala daw. Okay. The project doesn't exist. It never exists according to the company. Dun sa company may hawak ng agency. Uh-oh. So ako nagtataka, ha? Paano nangyari yun? The project happened. Sinabi ko, pinakita ko lahat ng links ng mga ano, yung pinag-usapan dun sa GC and everything. I was like, what? Ba't ganun? So ako naman, syempre, meron din na, hindi ako ano eh, hindi ako pangalan nito. For ano na naman yung investigation ko eh. For my curiosity, not to attack other people naman. So, kinausap ko yung kakilala ko na nandoon sa ano, sa agent, sa company na yun. Na yung gaming publisher company na yun. Yung as in, yung pinaka bossing ko dati na lumipat doon, ayun, kinausap ko. Then, pinaano ko na, bossing, baka pwede ka sumundo ng investigation dyan. Ganito, ganyan, ganyan. Sinabi ko lahat. Tapos sinabi, oo, the project exists. Tapos pinakita pa yung ano na pangalan nga nung esports company din, nakapirma yung talent manager ko. Which is na-release na yung budget, yung sahod namin. Right after nung project na yun. Doon na na-release. Kami naman nagtataka, so saan? Pinakita ko sa ano, sa pinas yung screenshots nung mga ano nung yung binigay sa akin nung gaming publishing na yun. Mm-hmm. Sinend ko dun sa ano, dun sa company may hawak ng agency. So ayun. Na ano na hindi dumaan sa company, dumiretso dun sa talent manager. Na hanggang ngayon hindi pa ako binabayaran.
Buhay pa siya ngayon nasa
wala na. After nung investigation ko na ginawa ko, nawala siya. I don't know kung natanggal or umalis siya or whatsoever. Kasi ang alam ko, in-investigate siya dun. Pero ayun nga, hindi ako kasi hindi ako maghahabol kung walang naagrabyadong ibang tao.
Hindi, tsaka kasi, I mean, I think you're just working under the premise na parang I don't really care how much it is. Just give me what I'm owed. Kasi nga, nagtrabaho naman kami noon. Hindi naman yun putyo-putyo. Diba? So, I mean, parang bigay mo lang sa akin. Kahit 50 pesos lang yan. At least, diba? Binigay mo. Eh, yan lang yung binigay mo eh. Diba? May invoice ako na binigyan mo ako. Maliit man, questionable pa rin. Pero, eh, yan yung binigay mo eh.
It's diba? A thought that comes din na at least binayaran mo ko. Missing ko doon yung binayaran mo ko. Pero at this point, gumawa ko ng paraan na matulungan yung mga kasama ko. Hindi na yung matulungan yung sarili ko, matulungan yung mga kasama ko mabayaran.
May number ka ba dyan? May number ka ba dyan? Odette, tawagan mo nga.
Ayos.
Masaya naman ako kasi kahit 50% lang nung TF binigay dun sa mga kasama ko. 50% nga lang. Yung sa akin wala, hindi ako naka-receive ng kahit magkano.
Pero speaking of esports, speaking of earning money, di mo akakalae, no? Parang dati, let's say 10 years ago, hindi mo maiisip na magkakaroon ng esports career talaga.
Ano, tinatawanan na ako kayo nun eh.
Diba? Diyos ko, Dex, alam mo yan, nagko-cosplay tayo dati. Hindi nga makakalag ng picture with Dex, nakakatawa kasi lagi siyang nakamask. So si Dex, dati pa man din, ma-issue kami. Marami ka ng ano sa buhay. Pero yun nga.
Hindi pa makita nun kasi dami ko ng issues nun. Dami kong inaaway, dami kong binibira, binabara. Chinadya ko doon eh.
Pero yun nga, and now, being a vlogger, influencer, gamer, is a career na...
Ang dami mo ng slash, boy.
Oo, ang dami mo ng slash.
May multo ka pa, multo. Naglalakad sa payaman siya ng gabi.
Ano nga eh, pag sa resume ko, hindi ko na alam paano isisingit. Siguro mga nasa six pages na yung resume ko. So dami kong ginagawa sa buhay. Diyos me.
Sabay-sabay pa, pero, no? Yung iba dyan, ano?
Oh, sabay-sabay. For example, yung sa Payaman Talks, anong trabaho mo sa Payaman Talks? Editor, brand manager, marketing, director, sound, ano man tayo? Sound director, ano? Basta ang dami. Basta siguro 10 ginagawa ko doon, tapos pwede social media, social media manager.
Pwede mo i-summarize yan sa isang linya lang sa resume mo. Para, alam mo, isang page lang. Tapos, pag tinanong nila, saka ka pwede mag-usap, lagay mo lang doon, oh. Ano, vlog, ano, social media racketero.
Lahat na racket.
Lahat na
racket. Just me. Yung ano, yung summary niya na, no, on ano, totally alipin.
Grabe siya.
Pero ano, pero lahat 'yan, ito ha, siguro basahan kita ng future mo. As long as
hindi naman yan tagaya kay Tati Vino na
hindi. Ito yung magiging future mo diyan na ikaw yung isa sa mga pioneers ng Sumiklab to. Kasi 5 years from now, we don't know kung ano itsura na ito eh. Kung ano itsura ng esports scene, ano itsura ng streaming scene. Kasi every year or every 6 months, nagbabago yung landscape na iba na yung uso. Hindi lang yung uso, hindi yung fad. Yung parang iba na yung setup. Katulad mo, ikaw, na-realize mo dyan na sa loob ng Paya Mansion, maraming nag-evolve. Diba? Maraming nag-evolve ng mga sistema na mas maganda ganito. So, it's still a continuing evolving ano. Kasi nga, ngayon lang talaga napapagkakitaan. And, ngayon lang nagkakaroon ng avenue yung mga advertisers that they can actually make money out of influencers, streamers, and e-sports. Ngayon lang talaga na mayroong mga nag-start na kasi na paano sila kikita, paano malalagay yung, paano na malakikilala yung brand namin dyan, di ba? Sa esports, ikaw mag-sponsor ng ano nila, ano yung parang uniform nila, tapos lagay mo, i-plaster mo dun yung ano mo, tapos
logo mo,
di ba? Oh, true, pangalan true mo yung team, ganyan, so parang PBA, which is, magigets ng mga matatandang may pera, di ba, sa isang kumpanya na malaki, na parang, parang PBA, sige, okay yan, di ba? Meron kang pangalan kahit, di ba, Dragon Katol na esports team, eh. Di ba? Yung mga Tigrolak Blasters, yung mga...
Actually, talagang ano eh, o kung ano talaga, parang nagkaroon ng avenue na wider ang target or yung makakasama dun sa ano, na masascope ng mga advertisers ngayon. Kaso nga lang, may mga companies na hindi na alam or hindi pa ready dun sa bigla ang ano. Kasi, kanina natin talaga eh, na meron, nung nagkaroon ng, itong pandemic, sobrang ano, ito yung pinaka, na-force lahat na mag-switch from traditional to digital.
Ang kailangan lang naman talaga ng mga yung mga advertisers ng lalo na ng mga iba is an explanation on how all of this will work. Tapos yun, 'di ba? O Vibs, gawan mo nga ng module to para ma-explain niya na maayos sa mga ano. 'Di ba? Tirahan mo lang isang module yan kung paano mo i-explain yan sa isang seminar or training na 30 minutes lang o ipipresentation. Mm-hmm. Oh my God, kakagat yan. Oh, that's how it works. Diba? Yung parang, parang streamer, leads to ganito, to ganyan, tapos profit, ganyan, bigyan mo ng math, explanation. O sige, pasok mo doon sa finance department mo, pirmahin mo na yan. Boom! Kasi may explanation na. And ikaw yung, yan yung magiging future mo. Kasi nga, nag-brand ambassador ka na. Meaning, you know the explanation. Alam mo yung sinasabi sa mga brands. Alam mo rin kung paano mag-handle ng mga talents or ng influencers. So ikaw yung magiging bridge ng mga malalaking kumpanya na to on another medium other than TV, radio, and print ads that they can actually advertise their products. So malaki kang part sa future ng magiging business na ika nga ang
e-sport,
ang influencing, di ba? Pabayaan mo na yung ano tawag dito? Pabayaan mo na yung damage control doon sa iba. Mas sakit sa ulo yun.
Sobra.
Dagdag
kasi
stress.
Abogado yan eh. Abogado ang kailangan dyan eh. Kung parang, di ba? And also siguro, in the future with the help of Congress, that they can actually write some laws to protect, di ba, streamers and at the same time, those who want to go advertise for streamers, yung mga ganyan, to protect their interest na may batas na ganyan, parang cyber something, gano'n, di ba?
So, yun yung inaantay ko rin. Sana may makarating to kung kanino mang senador o kaya congressman na sana meron pong batas na poprotekta sa aming mga social media influencers, social media workers, yung mga yan. Mga freelancers, mga batas na gano'n na poprotekta sa amin na hindi yung ano eh, kasi meron may mga batas, may mga nagbabalak na gumawa ng batas na instead of protecting or helping the content creators, mas na nawawalan kami ng ganang gumawa ng content dahil sa mga batas na mga ginagawa. Sana meron pong batas na may kabuluhan para sa amin. Na hindi lang kami kinakatasan, ginagatasan, or whatsoever.
Oo, totoo yun, di ba?
Tax ng mga streamers. Charot.
Kasi, mayroon na yan.
Sa ibang bansa may mga ganun eh.
Ang party list yan, a streamer, a gamer. Yes!
Yes!
May kisabay ba tayo sa lahat ng mga party list na nag-letter A kasi gusto mo sa mauna sa balota.
Doon ako natatawa eh, di ba? One streamer, oh, number one ka ngayon, di ba? Ay, naku.
Talaga.
Nakakatawa lang. Pero yun nga, eventually, you need the help of Congress to actually cement the, ano, kasi nga, tulad yan, lalo na sa esports din, nagka-problema tayo sa Manila Major noon because, you know, di ba? So, kung meron tayong batas to actually hold those kinds of, ano, with protection and an exemption from, ano, alam mo kung gaano kalaki ang papasok na pera dito?
True.
Na, di ba, hindi na lang puro Singapore na lang, di ba? Halos wala na silang
Malaysia.
Venue. Wala na sila halos dun eh. Dito, lahat English-speaking eh. Di ba, kahit turista dito na nanaligaw yung isang team dun sa kung saan eh, matuturo mo kung saan yung venue eh. Diba?
Actually, yung mga ibang shotcasters na finahire ng pag ginaganap sa iba yung ano, yung pangalan nito, pag ginaganap sa ibang bansa, the people there or your organizers doon, they actually hire people from here.
Oo, kasi nga, hindi lang second language natin ang English. Kasi, I mean, Singapore can also claim na, yeah, second language namin English. Yeah, but can anyone understand you guys? Diba? I mean, I'm not...
Against about your accent or whatsoever.
I'm not shitting on your accent. I'm just saying that your accent is not universal. Hindi siya colloquial ika nga na may intindihan ng lahat from Europe to ano. Diba? What did he say? Kasi minsan, kasi kami pag nag-English ang Pilipino, hindi, wala siyang ano, parang napaka-konti lang ng parang sinasabing Filipinized na version. Diba? Siguro yung mga ano lang for a while, yung mga ganyan.
Sa mga konti mga lang. Bago lang.
Oo. Mga sobrang konti lang. Pero otherwise, pag marunong mag-English ang isang tao, marunong talaga siya mag-English. As in, he can pass as a DJ or speaker sa ibang bansa na hindi siya mahuhuli. Na, ay, hindi ka ba taga rito? Ah, talagang Philippine citizen ka pala. Hindi ka pala ano, diba?
Siguro isa na rin yung sa ano natin na pagiging isang bansa na hindi maano kung alin bansa ba talaga yung kukolonize sa atin na hindi sure. Na kaya nating dahil dun kaya natin mag-adjust ng accent natin eh.
Oo. Tsaka ano tayo example, eh. Last in first out. Pinakahuli ang mga Amerikano. So talagang yun ang nag-stick eh. Wala lang marunong mag-Spanish ngayon. Maganda sanang pera yun pero wala, hindi na marunong eh. Nakalimutan na natin. Lang,
kaya natin, kaya ano, pag may somebody from here na natutong mag-Japanese na ano, nawawala yung ano, nawawala yung accent ng Pilipino. Mm-mm. Walang accent yun. Hindi mo ma-identify kung Pilipino nga ba or Tagaron, kung local nga ba doon. Diba? Yung English natin, yung mga call center, for example, yung isang beses meron akong isang inaasikasong account. Tinanong ko kung saan base yung office, parang hindi nila sinasabi, pero naririnig ko sa background may nagtatagalog. pero kung hindi ko maririnig yung nagtatagalog doon sa background, iisipin ko US, galing US or some part of Europe galing yung kausap ko. Pero doon ang magulat, siguro naka-work from home si Ating.
Diyos ko, Japanese. Maraming marunong mag-Japanese dito, you know? I mean, not speaking yung mga anak ng mga nag-Japan dati. Pero I mean, tayo lang. Kahit sino dito, tanongin mo, alam yung yamete, kimochi. Walang problem.
Watashi.
Parang iba naman yan.
Ay, iba ba yan?
Iba naman yan. Yan. Paghahalataan ka, ina nga. Ay, babalang ka din.
Pero sinabi!
Ito si V. Wala
tayong lakuhan dito. Tambay.
Ako, nababasa ko lang. Hindi ako nanonood. Eh. Nagbabasa lang ako.
Tigil-tigilan mo ako, Dex. Ikaw pa.
Binubuo
ko. Hindi ka sa akin.
Nagkakabukingan tayo dito. Gusto mo ba talaga?
Lapas ko matagbaho.
Big time na yan si ano, Dex, huwag mo nang ginaganyan. Timo, uma-account-account na nga. May account ako, di ba? Big time na magsalita.
Totoo. Iba na yung Dex. Dati, diba? Ano, sinyankat lang. Sa pag na ngayon.
Brand director na yan. Dati, bear brand lang yan. Ngayon, brand na na. Manager na.
Ay, nako.
Ay, nako.
Anyway.
Ayun.
Pero may sabi tanong ako kay Dex.
Oh, sige, go.
Pang side question lang. Kasi nakikita ko yung mga vlogs nila sa YouTube. Tapos ang dami nagtatanong, Dex, ano daw bang skincare routine mo? Ang kinis daw kasi ng face mo.
Wala. As in, alam mo yun, hindi ko alam kung maalala mo pa yun, V. Talagang wala. As in, for example, galing pa akong Mega Mall, yung alikabok ng Ed sa alikabok ng Ortigas extension na sa mukha ko, saka ako matutulog, hindi na ako maghihilamos. As in, wala. Hindi talaga, hindi ko inaalaga ng mukha ko. Hindi ko nga maalala kung may time ba na abutan nyo yung ano, yung talagang tad-tad yung mukha ko ng tigyawat.
Wala, talagang, parang nung nakalalaki ka, wala naman eh.
Wala ba? As in, wala. Talagang may point na yung buong mukha ko, tad-tad. High school ata yun, tad-tad ng tigyawat yung mukha ko. Talagang ano lang, pag may tigyawat, mabilis maghilom, I guess. Then walang marks na natitira pag naghilom na.
Kaya may nagtatanong, kaya may nagtatanong sa'yo, at Dexty, kasi make-upan ka lang, babae ka kagad. Yan yung...
yung pa. Ang dami mo pa kasing mga cross-dress na ano.
Mag-alipender lang ako. Mukha na akong babae.
Makakaloko ka talaga eh.
Mahaba buhok ko, maiksibo ko. Pag maiksibo ko, napagkakamalan akong tomboy. Nahanap na lang ng buhok ko. Diyos me.
Napaka ano eh, no? Napaka ano tawag, ano bang term doon?
Androgynous. yun yung ano, since dati na ano, nagtatrabaho pa ako sa radyo. May time kasi na naririnig ng mga tao yung boses ko. Then in-expect nila yung itsura ko, though it's either ano, as in lalaking itsura ko. Then nung nakita nila ako, yung para nagkaroon ng fan meet yung buong radio station, nakita nila ako. Sure kayo ito yun? Mukhang babae.
Ang parang hindi naman siya yun.
O parang hindi ito eh.
Ikaw ba yun? Trans Lives Matter.
Sobrang ano na, lagi ako napagkakamal ng babae, tomboy, o kaya ano. Pero pag sa, dati, nung siguro mga high school ako, napagkakamal ng babae sa telepono. Hindi pa ano yung boxes ko. Hindi pa
pangalan nito. Hindi pa nabubuo.
Hindi pa
nabubuo.
Hindi pa buo. Tapos nakita ako sa ano, sa school, tapos may ganun. Na,
seryoso ba?
Iniisip nilang parang babae ako.
Crush ka lang nila.
Ilang taon ka ba no, nung nakilala kita? Ilang taon ka nun? 9 years ka, di ba? 2012.
Hindi, graduate na ako ng, parang graduate na ako ng, hindi. Hindi. Mga ano, high school.
Tinatry kong alalahanan yung boses mo eh, hindi ko kaya. Parang yan na yung nag-register sa
hindi, high school, lumaki na yung boses niyan.
High school, talagang man, ano, matinis yung boses ko.
Ah, matinis pa yung boses mo nun?
Matinis yung boses ko.
Late puberty?
sobrang late bloomer ko nun. Parang netong college lang ako. Actually, pati buhok nga sa kilikili, college ako tinubuan eh.
Grabe siya.
Mga third year college. Tapos yung buhok ko sa hita, kung hindi ko pinilit ahitin yan na pina-applyan ng kung ano-anong hair growing treatment. Alam ko, pinakailaman ko pa yun sa tito ko na ano eh, yung pampatubo ng buhok sa ulo. Pinahid ko sa hita ko para tumubo lang yung buhok sa hita ko. As in, walang buhok yung legs ko nun. Kaya ina-ask ko nila ko dati na, nag-aahit ka ba, Dex? Ano ba yan? Parang hindi ka lalaki so, kasi wala kang buhok sa katawan. Ganun. Talagang may point na naging, ano ba yan? Walang yan naman tong katawan na to. Parang hindi nakikisama na, come on, dude, tumubo ka na. Tumubo na yung buhok ko. Tumubo ka na, uy. Kulang na lang, diligan ko ng tubig rin, araw-araw.
Wala ka nga rin facial hair masyado eh. Diba? Hindi ka gaya ng iba.
Hanggang ngayon, yung bigote ko pag tumubo sobrang awkward. Kasi reverse ano siya eh. Reverse Hitler. Kung kay Hitler sa gitna lang, sa akin wala sa gitna, lahat na sa gilid. Never na tumubo.
Oh, mabalik tayo kala ano. Mabalik tayo sa bahay muna. May okay, meron akong curious. May curious lang akong tanong. Sa, I mean, sa... Ang hirap sabihin na original cast members eh, no? Para kasing may expansion team kasi ito, ng dami nyo na eh. Pero yung, ano ba, kela Kong, kela Juni, sino talaga sa kanila? Or almost lahat ba kayo doon? Parang automatic na parang you guys can approach them or bigger than life ba sila? Or paano ba yung tratuhan nyo doon?
Actually, para kaming ano nandito eh. Parang hindi kami bumabase sa numbers na kung ano meron kami. More on parang ang labas namin dito is parang wala, parang kami magtotropang nasa isang bahay na kanya-kanya trip lang.
Kahit, na walang, parang kayong PBB na hindi na-evict.
Walang eviction.
Walang eviction. Unless walang bakante na sa kwarto, mga ganun.
Ibang eviction yun eh.
hindi ko maalala or hindi ko maintindihan paano ako napunta dito talaga, paano ako napastay dito, kasi parang nung time na yun parang
alam ko kailangan nila ng editor, di ba? Tapos nilagay ka dyan as part of your job sa you know. Oo,
hindi tier 1. Actually sa tier 1 yung ano ko lang dito is dati na pinadala ako dito para mag-ayos ng live streams. Pero hindi ko na alam paano ako napastay na dito na ako tumira.
Yung mga titig
mo sa camera
yun. Yung mga titig mo sa camera yun eh.
Hindi ko na maalala paano. Pero ayun, kung ano natin, thank you na lang kasi hindi ko in-expect na makakarating ako dito. Dati nanonood lang ako sa bahay. Nakikitawa lang after tumawa, order na ako sa McDo. Ganun.
Naiisip mo yan na nasasabi mo yan? Kasi yun yung mga lalasan sinasabi ng iba, diba? Yung mga kahit pa paano dumaan na sa journey na parang pinapanood ko lang kayo dati. Tapos ngayon, nandito na ako kasama nyo. Oo, I mean, nagsingin na ba sa iyo?
Nung ano, ito eh, kwento ko. Parang Christmas yun. Christmas party ng bahay. Nagkaroon kami ng Christmas party dun sa Paya Mansion 1. Nananaginip ako na nasa bahay ako. Yung usual na setup ko sa bahay na nasa harap ng laptop, nanonood ng mga vlogs. Pag walang ginagawa, pag waiting time, pag walang inaayos sa live stream. Na nanonood lang ako, tapos nandito lang ako sa kwarto na nakatambay lang. Tapos bigla akong ginising ni Kuya Kong. Na Dex, magsisimula na yung ano yung ganap sa baba, gising na. Ako naman siguro dahil nga naalimpungatan ako, parang napaisip ako. Wait, alin dito yung panaginip? yung nasa bahay ako o yung ginising ako ni Kong TV? Alin sa dalawa? Talagang nandito na ako. Parang dati pinapanood ko lang, tapos ewan, basta ano, yung point na yun talagang what the fudge.
Buti hindi ka, buti hindi yung sobrang alimpungat mo na bigla mo nayakapan. Uy, saka sa bahay ko. Ay, bahay mo pala to.
Hindi naman ako ganun ka ano yung avid fan na yung ganung klaseng avid fan. Oo. Ako yung level na ang tingin ko sa artista sa lahat ng tao. Kahit itapat mo sa akin sinong artista. Since naging dahil nga sa trabaho sa mga past na naging trabaho, parang ang tingin ko lang sa na common na tao lang yan na naghahanap buhay na ang basehan lang talaga ng trabaho nila is numbers. So same shit ko lang yan. So I don't have to be like that na oh my god, artista, oh my god, sikat na vlogger, ganun. Parang sa akin na, okay, nandiyan ka, nage-exist ka, pares tayo nage-exist, nandiyan ka.
parang ako hindi ko ma-imagine yun kasi parang ako naisip ko parang, siguro, yan, nagsinki na sa'yo na nandun ka sa loob ng Paya Mansion and everything. Tapos you're just doing your daily task there kung ano man yung trabaho mo, no? Siguro isang beses, paglibawa yung kulitan lang, walang vlog, walang kahit ano, tapos kumakain lang kayo and all that, no? Siguro ako, nakatingin lang ako kila V, nakatingin lang ako kila Kong, na nakangiti ka lang na parang, artista
yun. Tulala ka lang.
YouTuber yun, ha? Di ba parang surreal.
Parang nag-time na yung gano'n. May time na nakakumain ako kasabay lahat sila. Parang, talaga hindi ko sila pinapansin.
Malamang ako ba? Ano eh? Ano yun? Sasaway nila ako. Ba't parang kanya ka pala kangiti? Ula lang.
Starstruck.
Ula lang. Tagal mo na dito. Hindi, ula lang.
Pero may mga trip ako sa kanila dito pag wala akong magawa talaga. Pinagtitrip ako lang sila. Parang for example, may nag-a-icos sa labas. Out of nowhere, nakatitig lang ako sa nakangiting, parang creepy na nakangiti lang na gano'n na. Tatarawin ako, bakit anong ginagawa mo dyan? Wala lang. Masama tumingin sa'yo. As in, nakatuloy lang ako sa kanila nakangiting gano'n. As in, sobrang nanlalaki pa yung mata ko habang nakatitig sa kanila. Hanggang sa sila na yung mismo maging uncomfortable. Pag naging uncomfortable siya, syempre, aalis yun. Ako nakukuha doon sa pwesto. Paghagaw lang naman naupuan yun pag gano'n.
Malupit din. Iba na talaga si Dexty. Iba pero, ka ano, na pala ngayon.
Siguro ano na lang, the reason ba't ganito yung mindset ko towards famous people or known people is yung trabaho talaga na sobrang tagal ko na na-expose sa mga artista, sa mga content creators, ano na parang wala na akong pake. Kahit nakatungtong na ako sa bahay ni Bianchi, nakatungtong na ako sa bahay ni Mika Daime, nakatungtong na ako sa bahay nila, basta ang dami pa nun, kung sino-sino mga bahay pa yun, bahay ni Andrea Brillantes, nakatungtong na rin ako dun. Parang pagdating sa akin na okay, just another typical day. So parang kung yung ibang tao nagsasawa ng, for example, kausap lagi Amerikano, call center, diba? nagsasawa ng ganung kausap, parang yung ibang tao pag kumausap ng Amerikano parang oh my god, Amerikano to, kailangan ganito yung English yo, kailangan ganito ganyan. Samantalang sa ibang tao parang na it's just a normal day for me. Parang nas na ganun na ano na yung mindset ko na yung pag-iisip ko na wala, sanay na ako sa ganyan, and at that point medyo nakakasawa din.
Nakasawa, wala, artista rin naman ako ah. Bakit? Sino ba kayo? Who are you?
Iba yan.
Ganyan. Nakatungtong ka na sa bahay ni, sino ba yung isang streamer na, Christine Samson?
Oo.
Big time. Yan yung mga stars nila eh, no? Sila Dexy. Sila Dexy na Dexty, Dexy.
Dexy. Yes. Kaano na rin ako. Actually, ano na ba? Ngayon, wala na, di na ako editor eh. Nag-resign na ako as editor with them. Kay Dexy Diaz. Dati ako yung editor niya, ng vlogs niya. So, may mga, kung makikita niyo pa yung mga YouTube videos, meron doon yun sa pinakadulo. May mga sinisingit ako. Lagi yun eh, pag something na may gawa ako, lagi ko sinisingitan ng something na parang
perma.
Or, signature. Parang, yung, nakalimutan ko kung anong game yun. Yung pinakaunang Easter egg, alam ko na-feature yun sa ano eh. Na-feature yun sa
Atari pa?
Ready Player One eh. Atari yun. Na, the reason ba't niya linagay yun is, pinoprotektahan niya lang yung content niya na, na baka someday hindi siya i-credit dun sa gawa niya. Doon ako na-inspire sa lahat ng ini-edit ko, lahat ng ginagawa ko. Linalagyan ko ng ganun na baka someday hindi ako makredit ng, hindi ako i-credit sa ganitong bagay. Maglalagay ako ng something na ikaka-ano ko na gawa ko pa din yun. Kagaya sa ano, ano ba?
Attack Dexty, ha?
Yeah. Yeah. May mga ganun talaga na akong ginagawa. Basta doon ako na-inspire after kong ma-discover yung history nung game na yun, nung Atari game na yun. After lahat ng mga gawa ko, linalagyan ko ng something. Kahit nasa pinapalabas na sa ibang bansa yung in-edit ko, linalagyan ko pa rin yun. Lalagyan ko Easter egg na pangalan ko. Good luck sa mga nakikinig dyan na siguro na curious ano yung ginawa ni Dex na mayroong isang example, bibigyan ko na isang example na inedit ko na linagyan ko ng Easter egg is sa isang video ng Accenture. Accenture yun.
Hanapin
so,
niya.
Good luck sa paghahanap. Sa dun sa kumuha sa akin sa gig na yun sa Accenture. Pasensya po pero wala eh.
May isang kailangan frame doon nilagay niya. Parang iba yung naalala ko. Parang naalala ko yung sa Fight Club eh.
Ay, sa Fight Club?
Basta, alamin mo na lang, research mo na lang yun. Kasi parang may finiture sila isang filmmaker yata. O si, siya yata mismo. Na yung bida mismo na nilalagyan niya ng isang frame, yung isang pelikula. Na ang makakapon na lang is yung mga talagang, ano. Pero yung, di ba, ang film is parang frame. So isang frame lalagay niya 'yon ng isang lalagay niya ng picture ng penis 'yon. Biglang parang yung mga tao, ano 'yun? So wala na, ilang naman 'yun. Yun ang signature niya yung para sa akin. Siguro may ganun ka Dexteen ah.
Lalagyan ko lang ng pangalan ko.
Alam ko, nilalagyan mo na sige ito isang frame eh. Tapos nakagagan si Dexteen yun. Ha?
May probably isang frame na nakalagay doon Dexteen. Lahat ng ano ko Dexty, merong frame na Dexty o kaya may sa somewhere sa pader or somewhere sa kung saan bang signage may nakasingit dun Dexty. Hindi obvious pero nandoon siya.
May price daw 'yon pag nalaman niya lahat yun. Lahat ng video ni na ginawa ni Dexty, may price 'yon pag nakita niya lahat.
Oh, pag nakita niyo lahat 'yon, ano na 'yon? Makikita niyo, bibigyan ko kayong isang Team Payaman t-shirt pag nakita niyo lahat.
Ayun oh.
Ayun, 'yon.
Exclusive naman.
Challenge to challenge.
Ang dami na may exclusive nitong podcast na to sa akin.
May challenge. Team Payaman t-shirt.
Team Payaman okay. t-shirt. Pinaka-latest. Yung Glow in the Dark.
Yes.
Yung pinibigay ko. Kung makita nyo lahat.
Ilan ba yung dapat hanapin? Mga 10 ba?
mga 100.
Ayun lang. Ah, hindi. Okay na pala. Bilang ganun.
Ilan na ba yung mga nagawa ko? Hindi ko na rin mabilang eh. Pero ang sure ko 100 plus na yung na-edit ko dati.
Huwag naman daw 100 plus. Mahirapan daw silang hanapin yung 100.
Mga 50. Kahit pa 50 lang makita nyo. Pang-ROI ko lang. ROI ko lang doon sa t-shirt.
Pang-load ng views.
Lovely views eh. Bibili ko eh.
Nagamit na. Pang-ROI lang. Yung t-shirt na gamit na ni Kong, ha? So, kayo na ba? May pawis-pawis mo.
Discounted may, ano, may pawis o kaya siningahan. Mga ganun.
Pinamunas. Ginamit sa isang video, pinunit. Ganun.
Ay, Diyos me.
So, yun.
Uy, sobrang nakakamiss dito. Sobrang nakakamiss.
Thank you sa pag-guest. Thank you sa pag-guest. Dami kami nalaman ng chismak sa'yo. Yeah!
You're the chismoso here, Mangkur di lang, malakas.
I know, right? Gusto mo silang batiin kasi alam ko may vlog ka rin sarili and all. So, yun. Go ahead, man.
Ayun nga. Shoutout sa lahat. Maraming salamat. Nasamid pa ako sa fries anyway.
Alam mo, mabutol ka? Wizard?
Ako din, nasamid ako sa fries.
Kala ko, alam, babati na lang to, napuputol pa yung internet. Ano nangyari yung pag-nasamid?
Nasamid ako, sorry. Ayan, shoutout sa lahat ng mga followers ko since day one. Lapa ako sa Payamansion. Thank you sa mga sumuporta. And sa mga batch ng Team Payaman, yung mga paan naka-follow sa akin ngayon, power sa inyo lahat dyan. And ayun, sa content ko sa YouTube, pagpasensya nyo na kung every other month vlogger ako. Kasi may daily vlogger, may every other day vlogger, may every month vlogger. Ako, every other month vlogger. And ayun, shoutout sa Bully Boy, yan. Yan yung mga nagsasponsor sa akin.
Ayun, nasamid na naman to. Ayun, naman si Dexy.
Kaya lang ko wala ko tubig. Just video. Anyway, ayun nga. Maraming salamat sa lahat. Ayun, babalik loob na ako sa Twitch din. Kaso...
Wow!
Hindi ko mapapangakong vlog, hindi ko mapapangakong gaming yung gagawin ko sa Twitch. Pero abangan nyo na lang. Balik loob tayo sa Twitch since makakadagdag rin nyo sa uploads ko sa YouTube. IRL streaming. So, isasabuhay pa rin natin yung pag-vlog.
Iba talaga.
Ano pa ba? Ayun. Clothing ko na yung Kurdi clothing ko na until now hindi pa rin nare-release, soon ilalabas na rin. Siguro 3 years nang nakabinbin pa rin yun kasi mahirap maghanap ng pagpapagawaan. So ayun. Tsaka follow nyo na rin guys, puro kalaro and so all social media accounts, Instagram and Payaman Talks. Ayun.
Yun, Payaman Talks. Kahit
stress ako, ayun. Huwag nyo nang hanapin yung episode 8 and 9.
Oy, wait lang.
Kasi hindi ko pa na-edit. Hindi ko pa na-edit. Kahit sa Spotify ng Payaman Talks, wala yung episode 8 and 9. Just way. Kaya, wag na po ay ma-measure sa akin na ilabas po yun dahil matagal-tagal pa pong i-release yun. So, good luck po sa mga nag-aantay. Sa mga nag-aantay po nung mga siningit kong Easter egg, email nyo na lang po sa akin. Email ko nandoon sa social media ko. Ayun. Ano pa ba? Follow nyo rin pala si Viv sa Instagram niya. Yan. Yung stories po niya, ano, panay nag-gym lang. Panay pinapakita niya po yung mga curves na katawan niya.
Siyempre, kailangan natin i-flaunt yan. Sarap!
Yan, ayaw eh. Dalaginding na. Dalaginding na.
Pinopost niyan. So swingin lang nagdalaginding si V.
Oo, ngayon
busy
lang.
Busy ka talaga eh.
Matagal lang busy sa trabaho. Ngayon lang siya nakakawala talaga.
Ay, oh. Naku.
Nagkakalat sa Dubai ng beach. Kung may pakalat-galat doon siya yun.
Nagkakalat. Sa ibang bansa. My God.
Abangan nyo yan, magti-TikTok na rin yan. Diba?
Opo, magti-TikTok na rin po yan.
Wow! Yeah.
Sige ah! Sige, pustahan tayo ah!
Ilang, tanda mo yun sila.
Pero hindi mo.
Ilagay nyo sa title, si V magti-TikTok. Iyon.
Okay.
Tatanda namin to dahil pag time na nag-TikTok ka na.
Oo.
Sige, pustahan
tayo. I-stitch ka namin. I-stitch ka namin ni Dexty.
I-stitch namin to. Ay, no.
Parang lugi ako
din. Thank you sa pag-invite sa akin dito. Sobrang nakakatawa ng puso na I'm welcome pa rin dito sa puro kalaro kahit sobrang
ganun na. Sobrang sura ko na. Makalimutan mo na kami kasi dami mo nang slash sa iyong pangalan.
Nagchat-chat ako sa community chat, nagtatanong ako, nakikikulit ako dun kahit hindi ako
nakansin. Okay. Nakita ko nga eh. Sabi ko,
nakita
ko, wala ba tayo dyan? Drugs ba hinahanap na ito? Bawal ngayon ha.
Medyo. Anyway.
Yun. Okay, thank you, Dexty. Thank you very much. Oh, yan. Napakinggan nyo na ang aming old time friend dito sa Puro Kalaro.
Grabe, ngayon na mukhang old time. Ako na si Bill ang matanda dito.
Hoy, sorry, ako pinakabata sa Puro Kalaro.
ako pinakabata sa Puro Kalaro. Talo ka.
Oo, nga.
Guys, huwag tayo mag-usap ng edad.
Sasaktan si Jan.
Sasaktan si Jan. Oh yeah. Thank you very much, man. Thank you very much, guys, for listening. Yun gandang episode namin. Chismax galing kay Mang Cordy mismo. Kay Dexty. Yeah, huwag masyadong puro kalaro. You have a great night, guys. Bye.
Bye.
Bye.